استنى بقى انا عندي كلام محتاج عشان 100 سنة قدام.